Jeg skal lese et vers fra Matteus evangeliets 12. kapittel. Og det er det 42. vers i Jesu navn. Matteus 12:42. Dronningen fra syden skal stå opp på dommens dag, sammen med denne slekt og fordømme den. For hun kom fra jordens ytterste ender for å høre Salomos visdom. Og se, her er mere enn Salomo. Og så vil vi lese ifra første kongebok, det 10. kapittel, om det som her er mer. Der står det som var hos Salomo, og så vil vi prøve på om vi kunne få øye på det som Jesus sa, som her er mer av i vår husholdning, i vår tid, og for oss er samlet her. Første kongebok, det 10. kapittel, vi leser hele beretningen fra det første vers. Da dronningen av Saba hørte Salomos ry, som skyldtes Herrens navn, kom hun for å sette ham på prøve med gåter. Hun kom til Jerusalem med et stort følge med kameler som bar krydderier, og en stor mengde gull og dyre stener. Og da hun var kommet til Salomo, talte hun til ham om alt som lå henne på hjertet. Men Salomo tydet alle hennes gåter. Det var ikke et ord av det hun sa som var dulgt for kongen, så han ikke kunne tyde det. Da dronningen av Saba så all Salomos visdom, og så det hus han hadde bygget, og rettene på hans bord, og hvorledes hans tjenere satt ved bordet, og bordsvennene sto omkring, og hvorledes de var kledd, og hans munnskjenker, og den trapp han gikk opp på til Herrens hus, da var hun rent ut av seg selv, av forundring. Og hun sa til kongen, så var det da sant. Det jeg hørte hjemme i mitt land om deg og din visdom. Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvdelen. Du overgår i visdom og lykke det rykte jeg har hørt. Lykkelige er dine menn. Lykkelige disse dine tjenere som alltid står for ditt åsyn og hører din visdom. Lovet være Herren din Gud som hadde velbehag i deg, så han satte deg på Israels trone. Fordi Herren elsker Israel til evig tid, satte han deg til konge for å håndheve rett og rettferdighet. Så ga hun kongen 120 talenter gull, krydderier i stor mengde og dyre stener. Aldri er det mere kommet en sådan mengde krydderier til landet som dronningen av Saba gav kong Salomo. Men også Hirams skiper som hentet gull fra Ofir hadde ført sandeltre i stor mengde og dyre stener med derfra. Av sandeltreet lot kongen gjøre rekkverk til Herrens hus og til kongens hus, og sitarer og herper for sangerne. Aldri er det siden kommet eller blitt sett som eget sandeltre i landet. Og kong Salomo gav dronningen av Saba alt det hun hadde lyst til og ba om, foruten de gaver som det sømmet seg for så mektig en konge som Salomo å gi henne. Så tok hun av sted og drog hjem til sitt land med sine tjenere. Amen. Herre Jesus, dette er ditt dyrebare ord. Sannhetsord, levende ord, merkfulle ord, innholdsrike ord. Og vi vil be om en eneste ting. La det sannhetsord som rekkes, la det nå oss alle ved din ånd. Amen. Og først av alt så hadde jeg lyst til å si det at denne beretningen om dronningen av Saba har for meg ifra de første minner jeg har i livet vært det som blir kalt en fascinerende beretning. Det har altså fengslet meg, det har tatt meg, det er noe som har interessert. Det har vært spennende, det har vært en opplevelse å lese beretningen om dronningen av Saba. Men det er ikke derfor vi har det som et emne på et bibelkurs, at historien om dronningen av Saba er interessant i seg selv. Men grunnen for det, er det som står i programmet, det er at i denne beretningen om dronningen av Saba finner vi et kostelig forbilde for vår tid. Det er noe av det som Jesus sa i Matteus 12, se her er mer enn Salomo, som gjør at vi er interessert i å stanse for beretningen. Men før jeg kan se det som mer er, så må jeg jo se det som først er sagt og vist oss av Salomo. Og når jeg har sett det, så kan jeg bli oppmerksom på, her er noe som er mer enn Salomo. Men før jeg kan se det som mer er, så må jeg ha noe som sammenligner med. Og det er det som er det forunderlige, og jeg vet ikke, i alle fall, jeg er i båt med deg som begynner på første klasse i folkeskolen, altså, så når de skal tilegne seg læremessig stoff, så er de avhengig av bilder til å illustrere teksten. Og nå har Gud sørget for at når jeg og du har vondt for å tilegne oss teksten, så har Gud gitt oss bilder. Og her har vi et av de fineste bildene, forbildene, et kostelig forbilde, som skal illustrere teksten i Det nye testamentet, slik at jeg og du skal ha en større forutsetning for å kunne tilegne oss teksten i Det nye testamentet, så gir oss Gud oss et bilde av teksten. Det er det som er forbildet. Og nå var det mitt ønske, og det er mitt håp til Gud, at når vi samlet disse dagene, så skulle vi ikke bare få øye på dronningen av Saba og kong Salomo, men vi skulle få øye på det som mer er. Ja, her er mer enn det som var ved Salomo. Nå hadde jeg lyst til å si med en gang det som har vært en hjelp for meg i livet. Det var jo det som han Bernt begynte med, et åpningsord her i går kveld, at når vi var kommet sammen til bibelkurs, så var det for å oppbygge hverandre på vår høyhellige tro. Der sto ikke det at du skulle oppbygge deg selv på din høyhellige tro, men vi skulle oppbygge hverandre. Jeg har behov for at andre bygger meg opp, og jeg skulle ha et ansvar med å være med å bygge andre opp. Oppbygg hverandre. Ingen av oss er i stand til å hjelpe seg selv. Vi har behov for å komme sammen og bygge hverandre opp på vår høyhellige tro. Og da vil jeg få lov å fortelle om noe som har vært til stor hjelp for meg å finne det som forbildene er bildet på i Bibelen. Når jeg leser Bibelen i Det gamle testamentet, så er det ikke alltid så lett å se hvem dette er forbildet på. Så når man leser om dronningen av Saba, så er det jo ikke nok å si at ja, det betyr det, og det betyr det, og så betyr det det. Altså, da kan en jo altså tillegge Bibelen all slags betydninger. Da. Men når man har et forbilde, så henter man ikke lærdommen og sannheter ifra forbildene. Men de sannhetene som vi har i Det nye testamentet, får vi belyst igjennom et forbilde. Og nå skal du høre det som har vært til hjelp for meg. Det er navnenes betydning. Saba, dronningen av Saba. Saba betyr, og da skal det være lett for enhver her i denne forsamlingen, og så se at det er ikke noen valgmuligheter. Saba betyr, ordet betyr. Altså, det hebraiske ord for Saba betyr han som kommer. Det er den første betydningen. Og så betyr det enda en ting til. Det betyr amen. Det betyr ed. Sandro. Ed og løfte. Og når du finner et sånt ord som betyr det, så kan du lese i Bibelen at det er ikke noen valgmuligheter. Det er bare en eneste person som svarer til det uttrykket. Han som kommer. Når du leser Johannes' åpenbaring, det første kapittel, så har du det ordet i det fjerde vers. Han som kommer. Ifra Jesus. Han som kommer. Det er bare Jesus som har den beskrivelsen. Han kommer. Og det er bare Jesus som presenterer seg på denne måten i det tredje kapittel og det fjortende vers. Han som, jeg som er amen, det troverdige og sandrue vittne. Når han ser slike ting og blir oppmerksom på slike ting, ja, så er det bare Jesus som kan svare til det. Og når det er Jesus som svarer til Saba, så er det spørsmål, er det noen dronning som kommer av Kristus? Her var en dronning som var av Saba. Og så er det spørsmål, kan vi finne ut hvem det er som er dronningen av den kommende konge? At Kristus er den kommende konge, det er det vel ingen her i salen som er i tvil om. Han er den kommende konge. Og jeg håper heller ikke at det skal være noen som er i tvil om hvem som skal være dronningen av den kommende konge. Det står i Johannes' åpenbaring, det 21. kapittel og det 9. vers. Kom, jeg vil vise deg bruden. Og den bruden som han vil vise, det er lammets hustru, det er dronningen av kongenes konge. Og bruden, lammets hustru, er beskrevet andre plasser i Bibelen. Det er menigheten som er lammets hustru og lammets brud og vil bli Kristi dronning når han kommer. Mer om det stort vil jeg ikke si, unntatt å sitere Efeserbrevet. Det 5. kapittel og det 30. vers. På samme måten som Eva var av Adam. Når Adam opplevde å få ei hustru, få ei som var hans hustru og var hans dronning, så var den dronningen som var Adams hustru, den var ikke bare hans hustru, men det var av han. Det var et legeme som Gud hadde lagt av Adams ribben. Og like som Eva var av Adam, så er menigheten av Kristus. Jeg kan ikke si mer om det, men altså med en gang så ser jeg altså at dette her er et vidunderlig forbilde. Det er at menigheten er av den kommende konge, av Jesus Kristus. Det er bare menigheten. Det er bare de troende i vår husholdning som svarer til dette kostelige forbildet som vi har i dronningen av Saba. Det var det jeg kunne si om selve de to uttrykkene. Det andre som jeg har noe å trenge å gjøre oppmerksom på å dele, det er noe som har et kostelig forbilde for oss å leve i dag. Det er og stansa for hvor dronningen av Saba kom ifra. Hvor menigheten som skal være dronningen av Kristus, den kommende konge, hvor menigheten kommer ifra. Og den første opplysningen hvor dronningen av Saba kom ifra, den har vi i Lukas evangeliet. Det 11. kapittel og det 31. vers. Lukas evangeliets 11. kapittel og det 31. vers, der står at dronningen av Saba kom ifra jordens ende. Ved å lese i Bibelen, i profeten Esekiel, det 38. kapittel og 12. vers, så vil en få en opplysning om at Israel, de kom ikke ifra jordens ende. Israel, det er jordens navle. Det er sentrum på denne vår jordklode. Så når Israel hørte Herren til, så var ikke de hentet fra jordens ende. Men når Kristus skulle hente si brud, så skulle bli hans dronning i kommende evighet og evighet, så hentet han bruden ifra jordens ende. Jeg har lest litt om hvor Saba-landet befant seg henne, og det er litt usikre opplysninger om det. Noen gjør krav på ditt, og noen gjør krav på datt. For meg betyr ikke det så kolossalt mye. Hvor det Saba-landet en gang lå, det lå i alle fall ved jordens ende. Men det som betyr noe for meg, det er hvor vi har å vente at de skal komme ifra, som skal bli frelst, som skal høre Herren til, som skal bli hans brud. Det er et forunderligt ord i apostelgjerningene, det første kapittel. Dette er lærerik for oss. Det er et kostelig forbilde som har noe å lære oss av brennaktuelle sannheter. Apostelgjerningene, det første kapittel og det 8. vers. Så sier Jesus til sine disipler: dere skal få kraft. Dere er mine vitner, og dere skal få kraft. Og dere skal få kraft i det Den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner inntil jordens ende. Det er mange som venter på at det skal bli oppfylt, at vitnesbyrdet skal nå ut til jordens ender. De kommer til å vente forgjeves. Herren kommer, han som er den kommende, han kommer igjen lenge før at dette budskapet kommer til å nå ut over jordens ender i vår generasjon, i vår tid, i den kommende tid. Men de som fikk dette ordet av den Herre Jesus i apostelgjerningene, det første kapittel, som han sa, dere i skal være mine vitner. Og de som levde, så hørte det, at dere skal være mine vitner, og det skal være mine vitner, det skal begynne fra Jerusalem. Og det står i apostlenes gjerninger altså at det lykkes for dem å være hans vitner i jorda. De fylte Jerusalem med denne lære. De fylte hele Jerusalem. Og så sa han, det skal ikke bare fylle Jerusalem med dette evangeliet, men i Samaria, og like inn til jordens ender. Og spørsmålet er, gikk det i oppfyllelse? Eller venter vi fremdeles? Er det utopi, det som Jesus sa? Nei, det skal være langt derifra. I Kolossenserbrevet, det første kapittel, og det er det 6. vers, der står om evangeliet. Evangeliet er kommet til eder i Kolosset. Men når det er kommet til eder i Kolosset, så er det kommet til eder i Kolosset likesom på samme måten som det også er i hele verden. På apostlenes tid nådde evangeliet ut til jordens ender i den generasjon mens de levde. Det er ikke noe som er fremtidig. Det er noe som eksploderte i begynnelsen. I starten så nådde evangeliet, budskapet om Kristus, helten ifra Golgata, det nådde jordens ender ved apostlenes forkynnelse og ved det under som skjedde på pinsedag. For på pinsedag så står det at på pinsefestens dag så var vi alle samlet på samme sted. Og det var ikke bare de 12 apostler, men det var mennesker ifra alle deler av den da kjente verden. Du kan lese om de apostlene 2. De var ifra alle verdens land samlet i Jerusalem. Og så hørte de hver på sitt språk, på sin dialekt, en tungetale som aldri før og aldri siden har vært hørt. Vi hører på våre tungemål at de taler om Guds store gjerninger. Og de hørte det på alle språk. Og det tok ikke lenger tid enn for de folkene å reise hjem igjen til sitt land, så kunne de fortelle om evangeliet, om det som var fullbrakt på Golgatas kors, på sitt språk. Det var evangelisk utbredelse som eksploderte på pinsefestens dag. For det budskapet, når ånden kom, så var det som en lyd av et veldig fremfarende vær som begynte i Jerusalem, og så ikke stanste før det nådde jordens ende. Evangeliet som er kommet til eder, det er på samme måten som det er kommet, like som det er i hele verden. Jeg må ærlig tilstå at jeg er takknemlig for at vi lever i en husholdning så det hentes mennesker ifra jordens ender. Og når vi skal lese om det i Johannes' åpenbaring, det 5. kapittel, og det 9. vers, så ser vi flokken når han er samlet hjemme. Så synger de ikke bare fra Europa. Så synger de ikke bare fra Norge. Men så synger de en lovprisning til han som kjøpte oss. Kinos. Som kjøpte oss av hver stamme. Ja, men da måtte jo hver stamme få hørt. Ja, de fikk høre. Av hver tunge. Vi snakker om, nå er det så mange språk at nå har det begynt å la evangeliet nå ut til så mange språk. Nei, av hver tunge. På pinsefestens dag så ble det talt om Guds store gjerninger, slik at hvert tungemål fikk høre det og forstod det, oppfattet det, reiste hjem og fortalte det i sitt språk. Ikke bare i sitt språk, men på sin dialekt. Så alle jordens folk fikk høre evangeliet forkynt. Det står i Kolossenserbrevet 1:23. Det er forkynt for enhver. Evangeliet er forkynt for enhver skapning, for en husholdning, for en vidunderlig husholdning. Vi lever i et kostbart forbilde. Hvis vi fremdeles skulle vente på Matteus 24, før Jesus skulle komme igjen, at dette evangeliet om riket skal forkynnes over hele jord og riket, så kom enden. Ja, da kom han aldri. For de som ikke har hørt, de øker i forhold til de som har hørt i vår generasjon. For vi kommer så til for kort. Men på apostlenes dager så nådde de ut til jordens ender. Og det er ingenting som kan gi deg noe slags trøst med at Jesus ikke kan komme igjen. Han kan komme igjen før denne bibeltimen er slutt. Fordi at evangeliet er blitt forkynt for enhver skapning, på hver tungemål, av hver folk og for hver ett, står det. Asia, Europa, Afrika, Australia og Amerika. Det er derifra de kom. De kom ifra øst og vest. De kom ifra syd og nord. De kom med svarte, de kom med hvite, de kom av alle slags hudfarger. De kom, og Gud til deg. Det er derifra hans dronningen kommer. Det er et vidunderlig forbilde. Det er ikke for den hvite rase dette her, det er for hvem som helst, hvor som helst. Det er den hele ganske jord. Og jeg vil bare si, før vi forlater det uttrykket, så vil jeg bare minne om det ansvar som kviler på oss og så lever i denne generasjonen. Det er vår generasjon som har ansvar for at vår generasjon, de nå levende i verden i dag, skal få høre det. Det var apostlene i sin generasjon som var ansvarlig. De nådde ut. Hvor langt har vi nådd ut? Det blir sløvere. Det blir sløvere om årene når folkene blir flere. Men i det verset som vi leste i Matteus 12:42, så stod det noe. Det var ikke bare etter det at hun kom ifra jordens ende, men dronningen, hun kom ifra jordens ytterste ende. Å, jeg er så glad i det uttrykket. Det er ikke noe område som er utenfor. De som blir frelst, de kommer ifra alle områder til det ytterste. Det er ikke noe område som de ikke kan komme ifra. Hun kom ifra det ytterste. Jeg skal nevne bare noe så har vært godt for meg å tenke på. Så det er godt og nødvendig å bli mint om av slike bilder. Her er ikke noen som blir skilt utenfor. Jeg er en dårlig misjonær. Jeg er en dårlig ambassadør. Det skal jeg bare bekjenne meg en gang. Men altså, Den Hellige Ånd er i alle fall ingen dårlig ambassadør for Herren. Og det er han som er sendt til denne verden for å hente ut en brud fra den himmelske Isak. Og der er det ikke noe raseskille. Den Hellige Ånd har ingen forutinntatte meninger om at du like bedre var i samme hvite, og så er det noen som blir klassifisert for å være svarte. Det er ikke noe raseskille. Jeg vil få lov å lese ifra Kolossenserbrevet, det 3. kapittel og det 11. vers, om noe som ikke er, men som er før de kommer til Kristus. Men her kommer de fra det ytterste, og når de kommer til Kristus, så eksisterer det ikke lenger. Her er ikke, det er en velsignet forsamling. Det er noe som det går an å bli velsignet av som ikke er. Som regel så er vi, når vi kommer i sammen for å bli velsignet, så vil vi bli velsignet av ting som er, som eksisterer. Men det går an å bli velsignet av ting som ikke eksisterer. Og det å bli oppmerksom på at den hellige forsamling av de som hører Herren til, det er noe som ikke eksisterer i den forsamling. Noe som djevelen vil ha til å eksistere, men som Gud har sagt, i Kristus eksisterer det ikke lenger. Her er ikke greker og jøde. Og når det gjaldt jødene, så var de på jordens navle, de var i sentrum av Gud, for Gud bodde der, men hedningene, sier Efeserbrevet, de var langt borte. Men så lever vi i en husholdning, at de som var langt borte, de er kommet ned til ved Kristi blod. Det er velsignet godt, at det er ikke noen som er langt borte lenger. Det er ingen som er langt borte, og det er ingen som er nær. Det er ikke noen som står Gud nærmere, og noen som er langt borte. Alle er kommet ned til det Kristi blod. Alle sammen. Hver bidig menneske på Karmøyna. Hver mann på Okra. Det er ikke noen som er langt borte. Vi sier det, men de er langt vekk fra Gud. Og så sier vi om noen, men de er nær. Det er også nær de er. Det er bare noe som vi sier, det er ingen som er langt borte, for alle kom ned til ved Kristi blod. Derfor så er det et vidunderlig forbilde her, at her er det å komme. Her er det ikke omskjærelse og forhud. Det var et forferdelig skille i Israel. Jødene som er jøder fordi de bærer denne paktens tegne på sitt legeme, omskåren på den 8. dag, Men apostlenes gjerninger, det 7. kapittel, 51. vers, det taler om en annen uomskårenhet enn den som var forskjell på det som jødene hadde. Det var noen hår og halser som var uomskårende på hjerter og ører. Er det ikke velsignet godt at de kommer også fra sånne områder? De kommer, de som er så langt borte fra Gud, de har hår og halser og uomskårende hjerter og ører. Men når han kommer til Kristus, så er det ikke noen ting av slike forskjell. Barbar og skyter. Det der ordet skyter er vel er det ingen som forstår, for det er veldig vanskelig å finne noen mening i det på norsk. Det er jo ikke brukt altså i det hele tatt, men det står i alle fall i leksikon. Det var i alle fall brukt. Barbar, det bruker vi. Og din barbar, sier man altså. Og da er det altså en som er fel, altså. En som er grufull, en som er stygg, en som oppfører seg stygt, en som behandler andre stygt. Det er barbarisk. Og en skyter, det er også en terrorist. Det var et folkefær som bar det navnet, for de var så grufulle at alle folk var redde de. De var redde et reid av skyterne, for da kom de bare for å drepe, myrde og ødelegge. Da kom noen også fra sånne områder. Fra det ytterste, fra jordens ytterste enda, meg som før var, en spotter, en forfølger, en voldsmann. Det er noen som kommer fra det ytterste. Det er ingen som er utenfor. Det går an å komme fra det ytterste. Jeg synes det er vidunderlig. Trell og fri, og du verden som er klassifiseret. De frier all slags privilegier, og treller og slaver, de har vært utelukt ifra alt. Onesimus, han var en sånn slave. Og så hadde han vært en unyttig slave, så så han seg en sjanse til å ryme. Og så havnet han i fengsel. Og i det fengselet så var han heldig å komme sammen med en som Paulus så satt i fengselet. Det hender det er misjonærer i fengselet nå. Og så hendte det under at denne her slaven Onesimus, han kom ifra det ytterste, han kom ifra fengselet. Han ble sendt hjem med en god skrivelse av Paulus. Han som for dem var unyttig for dem. Da kommer noen frelste ifra fengselet nå. Ja, det var det. Det har vært en oppmuntring for meg å få lov å være sammen med. Med fengselsmusikken fra Stavanger. Og det har vært velsignet godt og fått lov å bli kjent med noen i Kristiansand. Så jeg driver og går på besøk. Og jeg har hatt kontakt personlig med de som har opplevd og blitt frelste i fengselene. Da kommer noen derifra også, fra jordens ytterste grenser. Tenk, det er ikke noe utenfor. Jeg skal ikke si mer om det, men jeg må få lov å si at i det verset i Matteus 12:42 så står det, hun kom ifra syden. Ja. De fleste reiser til syden, og hadde fått lov å være der, så hadde de vært i syden alltid. De hadde vel aldri kommet hjem igjen. De reiser til syden. Det er få som reiser ifra syden. Og alle som kommer til Åkran, og de klager, det er jo som å komme til Nordpolen. Nei, men syden. Ikke Sydpolen, for det er vel ikke galt, men syden, da tenker de ikke på Sydpolen, men da tenker de på syden. Og Saba, hun kom ifra syden. Dronninger av Saba kom ifra syden. Og syden, med stor S, altså. Det er et uttrykk i Bibelen som er forbundet med nytelse og velvære. Det tiltrekker folk i denne verden, ikke sant? Men folk tiltrekkes av syden. Et liv i synd, det er et liv i nytelse. Det er derfor det er tiltrekning. Men Hebreerbrevet 11, det 25. vers, der er det en opplysning som alle får oppleve. Det er en kortvarig nytelse. men det er en nytelse. Synden, de som lever i synd, de lever i nytelse. Det er det eneste de opptatt med, å få nyte mest mulig. Men det er kortvarig nytelse. Men det er det de begjærer mer og mer. Men et liv i synd, det er ikke bare et liv i nytelse, men det er et liv som får folk til å dorme. Der står et uttrykk i Jobbs bok, i det 37. kapittel og 12. vers, at jorden, det er bildet, jorden ligger og dormer i sønnavind, den der behagelige, milde fødvind ifra syd. Så er det så mildt og behagelig at du dårlige der, du vet ikke ordet av før du dormer av. Og det som er det mest uhyggelige med et liv i synd, det er at folk dormer av. De dormer av. En ting til. Det finner du i Apostlingene 27:13. Da det nå blåste en svak sønnavind, så er det noe som fyller med den innflytelse. Et liv i synd, i nytelse. En nytelse som får deg til å dorme av og slappe av. Da det nå blåste en svak sønnavind, så tenkte du. Så begynner de å tenke. Og det de da tenker, vi tenkte vi skulle fullbyrde vår forsett. Men de får lyse drømmer og lyse tanker. Det går nok godt. Det skal gå fint dette her. Et liv i synd i syden. Det virker slik. Det tredje og det siste som jeg da har på hjertet i denne timen å gjøre oppmerksom, og det er det viktigste av alt i dette forbildet. Og er det noe jeg er takknemlig for, at jeg har fått lov og fått et bilde av å lese, er det dette. Hva var det som klarte å påvirke dronningen av Saba for henne til å forlate et liv som hadde hatt en sånn tiltrekning? Så hadde gitt henne en sånn nytelse med å være der. Så hadde fått henne til å dorme der. Fått henne til å tenke, jeg skal nok fullbyrde mine forsett. Hva i verden var det så klart å få denne dronningen til å si farvel og bryte opp og dra av sted på en lange, ukjente reis? Det var et rykte. Ja, det var det. Akkurat på samme måten som det var på den tid. Det er nøyaktig det samme som må til for mennesker som lever et nytelsesliv i dag. Og en nytelse som har fått dem til å dorme av og ikke tenke på alvorlige ting i det hele tatt, men bare tenke at det skal nok bli fullbyrdet mine forsetter, det skal nok gå godt. Hva er det som skal kunne få dem ut av den dvale tilstanden? Det begynte, hennes beretning i Bibelen, den begynner slik som vi leste her i 1. Kongebok 10, da. Og slik begynte også min beretning i bibelsk måte, da. Hva tid da? Da dronningen av Saba hørte om Salomos rike. Var Salomos rykte om Salomos ry i stand til å vekke dronningen i syden til å si farvel til sitt land og dra av sted, så skal jeg fortelle om at det ryktet om Kristi ry, her er mer enn Salomo. Kristus har et større ry enn Salomo, som er i stand til å få den som bare er opptatt med å nyte livet. Vekka den som ligger og dormer i sønnavind. Vekka den som ligger der og tenker, jeg skal nok fullbyrde mine forsetter. Da hun hørte om Salomos ry, så kom hun. Og det så fikk henne til å bryte opp. Og det som fikk henne til å komme, det er noe som er forunderlig, det er noe i syden. Det er nemlig ikke bare behagelig med solskinn, det kan jeg fortelle, selv ikke på Karmøyene. om folket her altså går her omkring og så sier det altså at det hadde vært herlig med solskinn altså, og du, og varme, sol og varme, sol og varme, og denne her elendige regn altså. Sol og varme, tenk om vi hadde hatt bare sol og varme, så kunne vi bare flykta. Det hadde blitt ørken. Og det er en virkning av syden. Så skjer det. Det er en bønn i salme 126. Og det er fjerde vers. Og nå har det vært med på fra starten av i går kveld under bibelkurset. Og i begynnelsen i dag morges, ved frokost på mandagten og hørt. Og de som har vært på bønn- og vitnemøtene her på huset i tida, så har gått før bibelkurset, så har det vært sendt opp ikke bare stille bønner til Gud, men hør bare bønner til Gud. Og de bønnene har gått nok så mye ut på dette som står der. Herre, la våre fanger vende tilbake. Sånn som bekker i Sydlandet, hvordan går det med deg? De torker ut. Det er en virkning å oppholde seg i Sydlandet. De torker opp. Og til slutt så er det ikke noe i dem. Og den eneste måten at de kan vende tilbake. Å, la våre fanger vende tilbake som bekker i Sydlandet, så står det i stjerna. Bekker som etter at de er blitt tørret ut, atter fylles når Herren sender velsignelsesregn. Og er det noe vi ønsker, så er det at Herren måtte få sende himmelregn og fylle alle torre hjerter som lever i lyst, i synd og nytelse og dorming og vet ikke av at de holder på å forgå. Og så vil de vende tilbake når Herren sender velsignelse, når Herren sender regn. Der står i Kolossenserbrevet, det første kapittel og det sjette vers, fra den dag, til stor make for en dag. Da stod det om dronningen av Saba, da hun hørte, så kom det. Fra den dag, dere hørte evangeliet, og lærte Guds nåde å kjenne i sann ifra den dag, så kom de. Fra den dag, så var de troende. Ifra den dag, så hadde de vendt til dags. Fra den dag dere hørte, og det de hørte på pinsedag, det som lagde verdens bevegelse, verdens vekkelse. Vi hører dem tale på våre tungemål. I det mål som er født med på dialekten vår. Vi hører de tale om Guds store gjerninger. De taler ikke om vår elendighet. De taler om Guds store gjerninger. De taler om Guds store gjerninger som er himmelrein, som man kan fylle av tørre hjerter med en velsignelse. Så får de til vende tilbake til Gud som de har vendt seg ifra. Og de store gjerningene som de hørte de talte om på pinsedag, det var de store gjerninger som Gud hadde gjort på Golgatas kors, når han ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for alle, for fengselsfanger, for forbrytere, for forfølgere, for alle, så ingen var utenfor, til de ytterste, og så kom de. Da de hørte dette, det er det vi ønsker at folket skulle få høre. Da de hørte dette, når de talte om Guds store gjerninger, om Guds store kjærlighet, at han ikke sparte sin egen, da de hørte dette, så sa de, hva skal vi gjøre? Og alle de som hørte ordet, og så tok imot ordet, de ble lagt til menigheten, de lot seg frelse, så var under og skjedd. Så var de vendt tilbake. Da han hørte om Salomos ry, her er mer enn Salomo. Å, her er en som har bedre ry enn Salomo. Her er en og høyre om munnen av disse samvær, så har et større ry enn Salomo. Og da hun hørte, så kom hun. Ifra den dag, da vi hørte evangeliet om Guds sønn, og fikk lære Guds nåde og kjenne i sannhet. Å, det var en velsignet dag, Herre Jesus, jeg vil få lov å takke deg for. At det var noen som spredte sånne rykter i min heim. Ikke spredte falske rykter om deg, Jesus, men snakket sant om deg. Fortelte rykter som hadde en dragende makt på min sjel. Da vakte du en lengsel i mitt sinn. Så fant du meg til sist, og så ble jeg din. Men vil få lov å be med og for hverandre. La det lykkes for deg under disse dager. Og vinner deg i brud for tid og evighet.